Lunch Punch met Franco van Rensburg op Groot FM 90.5.
Die radiopersoonlikheid Rian van Heerden is meer as net 'n bekende stem wat weekliks agter die mikrofoon inskuif. Hy is ook bekend as vervaardiger en televisieaanbieder wat 'n lys programme langer as my arm aangebied en uitgedink het. Titels soos Skuur, Voorblad, Rian, Oppiesvel, Skelmpie en Liefde sonder grense is 'n paar wat dadelik opduik. Maar in sy nuutste aanbieding Karakter volg ons Rian op sy reis deur die land op soek na Suid-Afrika se mees unieke individue. Ek het by sy produksiekantoor gaan draai om 'n paar dinge uit te vind. Rian, maar vandag is jy die hoofkarakter in die Lunch Punch. Ek weet jy hardloop rond, so baie dankie dat jy ja gesê het vir hierdie gesprek.
Dankie dat jy my genooi het, Franswa, waardeer dit.
Hoe het die konsep vir karakter ontstaan? Was dit jou idee?
Ek het my hele lewe lank al het ek gevind dat unieke mense het iets om te bied. Want ek het deur die jare geleer dat dit is eintlik die tipe mense waar ons moet na opkyk. Dis die mense wat ons eintlik leer hoe om te lewe. Jy weet, die mense wat werklik lewe of ons wat maar dag tot dag bestaan voer en binne 'n boks onsself amper daagliks bevind. Jy weet, binne 'n patroon. So ek het destyds begin met Voorblad en toe Skuur, soos jy dit reg genoem het. En toe later aan Liefde sonder grense in Skelmpie, veral met die laaste reeks van Liefde sonder grense, het ons paar baie unieke mense op die show gehad. Maar toe sê ek vir myself, jy weet, jy moet eintlik na hulle toe gaan. Jy moet nie na my toe kom nie. Ek moet hulle gaan besoek. Maar meer as dit, jy moet hulle leer ken deur die oë van die mense in die gemeenskap. Jy weet, deur die mense se oë wat stories oor hulle het, wat op 'n manier sekere gewaarwording dinge oor hulle het wat die res van ons nie het nie. So die idee was gewees, jy leer hulle eers ken deur die mense in die gemeenskap se oë en dan ontmoet jy die persoon self en dan gee jy hulle al die stories. Jy sê ek hoor jy het goud in jou tuin begrawe, is dit so? Ek hoor jy is al ontvoer deur 'n UFO, is dit so? So dan stel jy basies die storie vir die mense. En dan ontmoet jy die karakter en dit werk ongelooflik lekker. Ek moet vir eerlikwaar sê, ek dink is die lekkerste TV wat ek in jare gedoen het.
Jy het eintlik deur die jare bekend geraak vir jou slag met unieke Suid-Afrikaners, soos jy ook pas genoem het, wie baie min van ons ooit in werklike lewe sal raakloop. Hoekom sou jy sê stel die kykers so belang om te sien hoe iemand anders hul eksentriekheid uitleef sonder om hul te steer aan ander se opinies of oordeel?
Want ek dink is iets waartoe ons almal streef. Ek dink almal wil by 'n punt kom waar jy nie regtig omgee wat ander mense van jou doen en laat dink nie. Dis soos die ultimate. En ek dink mense kyk na die mense en hulle sê vir hulle self, yes, ek wens ek kan so lewe. Ek wens ek kan 100% voluit lewe sonder dat ek myself steur aan wat mense van my dink.
Jy het ook nou gesê ons ontmoet hierdie karakters eers deur die oë van die mense in hulle gemeenskap voor die eksentrieke persoon nog op die kassie verskyn. Is hierdie aspris bedoel as 'n tipe build-up of wat is die rede hiervoor?
Ek sou definitief so sê, maar vir my is dit, ons almal word gesien op verskillende maniere deur verskillende mense. Almal het 'n persepsie en 'n idee en 'n opinie van jou. Maar wat is dit? Wat sê mense oor jou? En wat is waar en wat is nie waar nie? So deel van dit was om uit te vind wat se stories loop rondom hierdie mense, net omdat hulle uitstaan. Hulle staan uit want hulle is hulle self. Skinner mense, praat mense, mense praat oor hulle. Maar wat is waar en wat is nie waar nie? En dit was vir my amazing om te gaan uitvind as jy uiteindelik met die persoon gesels. Wat waar is en wat opgemaak is deur mense in 'n dorp. Soos 'n voorbeeld was, ons al in 'n dorp waar iemand sal sê iemand is 'n heks. Imagine in 2021 dat mense is wat sal sê sekere persoon beoefen heksery, soos in die middeleeuwe. En dan kom jy by hulle en dan kom jy agter is vir hulle groot grap. Jy weet, hulle weet daarvan, hulle is bewus van dit. Hulle, een spesifieke persoon het selfs 'n besem in haar winkel gehad. Sy verkoop besems, grasbesems, want almal sê sy's 'n heks. Imagine.
Sou jy sê hierdie tipe karakters is mense wat werklik voluit lewe ten spyte van stories of sê dan nou maar wanpersepsies wat dalk agter hulle oor hulle verkondig word?
Ek dink verseker hulle lewe voluit. En dit is vir my so lekker. So lekker om hierdie mense te ontmoet wat op unieke maniere die wêreld om hulle verander. Dis wat hulle doen. Dis hulle hoofdoel. hulle wil vir mense wys dat daar's nie 'n rede om vir jouself weg te kruip nie. Jy is wie jy is. En hoe meer voluit jy dit lewe, hoe meer voluit jy lewe wie jy is, hoe gelukkiger sal jy wees.
Rian, en in die eerste episode het ons vir Rita Hoedel ter Blanche van die Valdriehoek ontmoet, 'n voormalige nudis, 'n lid van die AWB en Lotto wenner wat onlangs met haarself in huwelik getree het. Hoe en waar spoor jy hierdie uiteenlopende interessante mense op?
Ek moet nou vir Kaal vra. Hy is nou die produksiebestuurder op hierdie een.
Ek het Hoeka vir Kaal Swart, die produksiebestuurder van Karakter, ook hier by die kantoor raak geloop. So kom ons hoor wat sê hy.
Ons sê altyd nee, ons kry hulle in die donker hoekies of ietsie soos dit, maar is glad nie so nie. Kyk, is meestal maar navorsing, enige koerantberigte, stories oor mense. Kyk, interessante mense is oral in die wêreld. Hulle is om elke hoek en draai. Is net om die regte mense te kry en regte stories te kan vertel vir die mense daar buite. Om net vir hulle te wys dat, jy weet, daai persoon wat jy altyd dink is of vreemd of iets, is ook maar net nog 'n persoon.
Kaal, 'n mens sien nou die finale produk op die kassie, maar wat is volgens jou die mees uitdagende deel om so 'n produksie aan mekaar te slaan?
Ag, kyk, dit begin by die karakter self. Ek meen, die mense is eksentriek en nie regtig oop om met enigiemand te praat nie. So, eerstens is dit om hulle te oortuig, jy weet, om hulle storie te vertel op TV. So, die proses begin daarso. En dan, van daar af om die subgaste te kry wat ook hulle storie kan vertel. Maar nie net vertel nie, jy weet, daai persoonlike goedjies kan sê wat als lei tot hierdie groot onderhoud met die karakter. So, ek sê gesê dit, en dan, ach kyk, is Marie, ons aanbieder is orals. Hy's 'n producer, regisseur, radioomroeper, alles so. Die mens moet ook werk om al daai goedjies. So, meestal is maar net om die mense te kry om in te stem om hulle stories te vertel.
Gesels met die aanbieder Rian van Heerden oor die nuwe dokumentêre reeks waarin karakters verskyn wat gemeenskappe aan die praat en wonder het. Die gewoon ongewone mense wat hulle nie steur aan wat ander dink nie, maar voortgaan en hulle lewens leef soos hulle wil. Rian, het wil vir my voorkom, jy is 'n versamelaar van stories, waar ook al jy gaan.
Deur die jare het ek agtergekom, dis daai klein storieetjies in die koerante, die goed wat jy op bladsy 11 raak lees. Net so 'n toevallige storieetjie, waar jy die goud kry, waar jy die diamante kry. Dit en natuurlik ook, deur die jare, waar ook al ek myself bevind, is ek altyd op soek na stories. Ek vra altyd vir myself, maak nie saak waar ek is nie, is hierdie 'n storie? Is hierdie inhoud? Moet hierdie persoon se storie vertel word? En ironies genoeg, byvoorbeeld, ek gee jou een voorbeeld gee. Ons het Blomdraers gedoen, 'n reeks wat in Desember op Kyknet was oor die blommemark in die Kaap. Nou Delia, wat een van die blommeverkopers is, die storie is baie sterk vertel daar. Maar terwyl ons daar gesit het, het 'n karakter opgedaag. Nikoan is sy naam. En jy weet, die ou met 'n vreemde gekrulde snor, oulike hoedjie. Hy het hom opgedaag en toe kom ons agter daar's 'n vriendskapsverhouding tussen hom en Delia. Maar toe het ek met hom begin praat en toe kom ek agter hierdie ou het 'n ongelooflike storie. Nou ons het toe teruggekom en vir hom gesê, luister, ons wil graag jou story vertel. So ons was nou in die Kaap gewees om sy story te vervilm en te vertel. Dis deel van karakter. En nou kom jy achter die ou, jy weet, hoe sy lewe, die wendings wat sy lewe gevat het, hoe hy gegaan het van iemand wat die blomme rangskikkings gedoen het by Tabo en Bekkie se inhuldiging, tot die ou wat op die straat bly. Jy weet, en hoe daai reis verloop het en hoe hy homself nou weer opgetel het. Dis net verstommend. So wat ek sê is, dis die heeltyd, dis op die uitkyk wees die heeltyd vir stories.
Rian, dis nogal opvallend hoe dikwels mense wat as weird beskou word, ook die kan wees wat die grootste verskil of dan nou positiewe impak in hulle gemeenskappe kan lewer. Ek dink byvoorbeeld aan die episode met Freddie Harmse, die rofstoeier Mr. Wrestling, wat met die eerste oog op slag soos Hulk Hogan lyk. En hy besoek gereeld skole met sy anti boelie veldtogte. Dis nogal ironies, né?
Wat meer ironies is aan Freddy, weet wat oorkom as hy die, weet as jy hom sien inloop in 'n bar in, gaan jy hom nie konfronteer nie, jy gaan nie eens met hom wil praat nie, maar wat baie verrassend is, en ek moet dit sê, want elkeen van hierdie persone wat ons ontmoet, is daar
'n oomblik wanneer my bek oop hang. In Freddie se geval, vertel hy van hierdie lewe van hom, waar hy self 'n boelie was, en waar hy toe uiteindelik nou na skool toe gaan en baie sterk is teen boelies. Was deel van hierdie gesprek, vertel hy vir my dat hy was een van die eerste paramedics op die toneel vir die West End busraam. Hy was een van die eerstes daar. Hy self persoonlik het kinders uitgehaal uit daai dam uit. En toe, jare daarna, het nou 'n handyman besigheid, het hy by 'n kliënt geëindig en sy het gesê, jy lyk bekend. Onthou jy my, ek was daai dag daar, my kind was in daai dam en jy het my kind uitgehaal. Jy weet, dit is verstommend. Die goed wat ons teekom en is elke keer dieselfde ding.
Jy is dus die perfekte persoon, Rian, om 'n program soos Karakter aan te bied, aangesien jy alself in jou lewe soveel grense verskuif het. Ek meen, jy skroom nie om jouself uit te druk nie. Onlangs moes jy weer vir 'n week van radio breek vat na uitlating en jy het daarna juis gesê die rede daarvoor is dat jy genoeg gehad het van vooroordeel. Sou jy sê jou persoonlike uitgangspunt en karakter loop hand aan hand?
Ek het altyd gedink ek is 100% myself. En die ding van karakter was dit in my geleer, dit is nie noodwendig waar nie, dat ek nog steeds sekere vooroordele het oor sekere goed. Ek dink ek kan meer voluit lewe as wat ek doen op die oomblik. Ek het altyd gedink ek is 100% iemand wat elke aspek van myself omhels en na vore wil bring, maar in karakter het ek geleer dit is nie so nie. Daar is baie dele van myself wat ek nie noodwendig wys nie, maar hierdie mense doen. En dit maak hulle aansienlik meer uniek as wat ek is. Dit maak hulle baie meer karakters as wat ek is. Jy weet, ek dink ek is eintlik maar in die gewone loop van dinge heel ordinêr in vergelyking met die ongelooflike mense wat ons ontmoet in die reeks.
Rusty Pool was 'n voormalige tronkwag wat deesdae toeriste op ritte deur Kaline neem in 'n doodskus wat aan sy driewiel motorfiets gehak is. Terloops, ek weet Ruben Delmas wat ook by Groot FM uitsaai, het van die drone footage vir hierdie episode geskiet. 'N Mens sal dink dat mense in klein dorpies veral juis meer versigtig of miskien konservatief oorkom. Maar in die geval van Rusty klink dit vir my hierdie vooropgestelde idees is stadig maar seker besig om die hek in te duik. Stem jy saam?
Verseker. Ek dink stadig maar seker die manier hoe mense destyds mense benader het wat anders lyk as hulle self. Weet, as anders voorkom wat hulle self is. Stadig maar seker raak mense meer en meer gewoond aan anders se uniekheid. En ek dink dit deel van die proses was hoe ons stadig maar seker blootgestel is aan meer en meer aspekte van die lewe wat ons nie van tevore leer ken het nie. En dis deel van hierdie reeks, jy weet, ons wil mense blootstel aan goed wat hulle in hulle lewe nooit van gehoor het nie, of nooit sal sien nie, of nooit sal ervaar nie. Ek gaan nou weer 'n voorbeeld neem. So nou is al John Wayne, wat sy hele gesig getatoeëer is. Nou, ons het in gesprek met hom, toe sê ek vir hom, hoe reageer mense op jou? En toe sê hy was al in plekke waar mense loop en skuif deure vas as hulle hom sien. Dis asof mense vlug. Toe sê ek vir hom, ek wil bietjie kyk waar mense nou is. En ons is toe na 'n winkelsentrum toe, hier so in Pretoria Wes. Ek en hy het op 'n stadium gaan staan, ons droomhuis geëet in hierdie winkelsentrum. En wat dink jy sou gebeur het? Nou natuurlik is al mense wat gestaar het. Maar toe kom iemand oor en begin met opgesels. En al wat die persoon wou weet was, is dit seer? Was dit seer gewees om dit te doen? En toe een persoon met hom begin praat, toe kom al die ander. Daar's geen oordeel nie. Niks. Dis net mense wat belangstel en wil weet, wil meer weet. Jy weet, hoekom het jy dit gedoen? Ek moet sê, ek dink almal het oordeel verwag, maar dit was nie daar nie. Ons onderskat mense. Ons onderskat hoe oopkop mense werklik is. Die enigste ding is, dit gaan oor kennis. Hoe meer mense weet, hoe meer oopkop raak hulle. Maar ek dink nie mense is inherent mense van oordeel nie. Ek dink jy kry daai. Ek dink die meeste mense wil net bloot meer weet en dan vir hulle self 'n besluit maak.
Ek het onlangs by Rian van Heerden se produksiekantoor gaan kuier om agter die kap van karakter te kom, 'n nuwe dokumentêr oor diverse mense wat van Suid-Afrika 'n baie unieke plek maak. Rian, dan was daar 'n baie interessante episode wat die lig gesien het met die voormalige narkotiese speerder Roye Strauss.
Ons het Roy's se video's op sosiale media gesien. Hy is verskriklik uitgesproke. Hy het een van die predikers wat dit het oorgekom asof hy he speaks his mind. Hy draai nie doekies om oor wat hy voel is reg of verkeerd nie. So hy voel baie sterk oor goed soos tattoos byvoorbeeld. Want jy mag nou nie tattoos hê nie en daai tipe van ding. Toe dog ons nou bewys die ou, maar hy is verskriklik, weet jy, as daai tipiese Amerikaanse Helen Brimstone tipe van predikers. Jy weet daai vurige predikers. Toe dog ons nie, ons moet net hierdie ou ontmoet. En toe het ons om gebel en toe hoor ons dat hy krokodilplaas en dis 'n hele ding wat daar aangaan. En hy was blykbaar hy vir Kim Jong Un probeer 'n Bybel vat en sulke goed. Toe ons nie ons moet hierdie ou ontmoet. So toe het ons daar opgedaag, toe praat ons met mense wat sê maar Roy's met die hulp van die Here, jy weet daar's wonderwerke wat gebeur op hierdie plaas. Jy weet mense se bene groei aan en jy weet sulke goed of bene word langer, mense kan sien, mense kan hoor en is Roy's. En toe gaan spandeer ons nou tyd op hierdie plaas en in die omgewing. Nou moet jy verstaan, is naby Groblers Hoop in die Noord-Kaap. Daar's niks daar nie. Jy ry daar in die woestyn in, die Karoo in, kom jy af op die plaas. En dis toe waar ons nou gaan praat het met ou Roy. Maar as ek sê, in die eerste episode ontmoet ons nou eers mense rondom hom, mense wat sê, twee van hulle, wat sê, 'n wonderwerk het met my gebeur. En dan iemand wat groot kritikus is van Roy wat op die plaas langs aan bly.
Jy het vroeër vinnig geraak daaraan ook, maar jy meen dat veral eksentrieke mense meer geneig is tot 'n lekker gesprek. Hoekom sê jy so en voel jy na hierdie reeks steeds dieselfde?
Ja, ek moet vir jou sê, ons het gevind en elkeen van hierdie persone het gelewe. Jy weet elkeen het 'n storie en dis ongelooflik hoe daar's baie tragedie, jy weet, maar dan oorwinning. Jy weet dis altyd iets baie donkers het gebeur and then I found the light. And it's just Manila byvoorbeeld, Van Tees, wat uit Elsie's rivier uitkom, op die Cape Flats, waar hy verskriklik geoordeel is, jy weet oor sy seksuele voorkeure, en toe word hy, imagine nou, jy kom vandaan van die stil kind van die Kaapse vlaktes af, en dan kom jy tweede in SA's Got Talent, as 'n drag queen, imagine nou, dan gaan ons terug na die gemeenskap in Elsie's rivier toe, en kyk hoe dit hulle almal se denke verander het. Hulle dink nou heeltemal anders oor dit. En dis hierdie ouetjie se invloed gewees. So daai aspek daarvan hoe hulle verandering veroorsaak het, bewuslik of onbewuslik, is altyd vir my die ongelooflikste gedeelte van die gesprek. Want jy kan sien deur die mense rondom hulle, en dan kan jy dit sien deur hoe hulle lewens lewe, dat hulle het mense verander, hulle het 'n impak en 'n invloed gehad op mense. So nodig om te sê, swaam ek het so geniet, ek kan die impak sien, ek kan sien, ek was altyd iemand wat dit ongelooflik baie geniet het, om te sien hoe mense kan shape, hoe mense kan anders begin dink oor dinge, en dis amazing om te sien hoe die mense verandering teweeg bring, hoe hulle mense se denke verander, dit is vir my verskriklik lekker reeks om te doen.
Rian van Heerden is my gas vandag. Hy vertel ons meer oor die nuwe Kyknet reeks Karakter, waarvan die 5de episode vanaand om 8:30 wys. Is daar spesifieke episode wat vir jou uitstaan?
Dis moeilik om te kies tussen almal, want elkeen het 'n ander invloed op my gehad.
Waarom is dit belangrik om feite van fiksie te skei, veral wanneer dit uitsonderlike mense soos die in Karakter betref?
Want die boodskap is tog duidelik. Jy weet, as jy stories versprei oor mense, die impak kan ongelooflik negatief wees op hulle lewens. Vind eerder uit van die begin aan wat die feite is. En jy is natuurlik 100% geregtig op jou opinie, maar dit moet altyd gebaseer wees in feite. Vind eers die feite uit en vorm dan jou opinie. Moenie eers jou opinie vorm en dan die feite uitvind nie. En ek dink dis die sentrale boodskap. Terug net by Rusty, so daar was mense wat in die plaaslike bespaar gewerk het, wat 100% oortuig is hy se satanis, wat 100% oortuig was dat hy het 'n luislang in die kus wat hy agter hom aansleep, dis wat hy daar binne het. En dit was so lekker gewees om toe vir hulle te wys dit is nie so nie. Weet so elke keer ek, soos die heks, Vanessa Jarvis en Clarence, wat mense in die dorp allerhande opinies oor het. It's not true. Dis nie waar nie en dit het 'n impak op hierdie mense. So weer eens, ek wil teruggaan. kry eers die feit en vorm dan jou opinie.
Waar dink jy kom hierdie spesiale gawe van jou om interessante mense in ons samelewing op te spoor vandaan? Ek weet Kaal het jou gehelp, maar steeds die belangstelling.
Ja, dis ek dink van die begin af was dit vir my fascinerend. Dat dis mense wat anders is as die mense wat jou op 'n daaglikse basis in die straat raak loop. Hulle andersheid het my nog altyd aangetrek. So ek, mense fascineer my en fascinerende mense fascineer my selfs meer. Maar ek dink deel daarvan is seker die soeke in myself. Jy weet, hoe doen julle dit? Ek het altyd persoonlike andersheid ervaar. En dit was altyd, dit was amper die soeke van, jy weet, gee my 'n manier om my eie andersheid uit te leef. En ek dink dit was waarom ek aangetrokke was tot hulle. Jy weet dat hulle dit sal doen ten spyte van oordeel wat enigiemand van hulle sê. En ek dink dit was deel van my eie proses om uiteindelik te kom tot selfaanvaarding en om eerlik en opreg te wees oor wie ek is.
Vir die res van die episodes met sy eksentrieke gaste moet jy maar self kyk. Herinner ons Rian net asseblief weer waar en hoe.
Ok, so dis opkyk net. Maandagaande 8:30.
Rian van Heerden, dankie dat jy aan die ander kant van die tafel gesit het vandag om 'n paar vrae te beantwoord. Dankie ook dat jy met jou unieke uitkyk op die lewe stigmas breek en ons as mens gemaklik laat voel daarmee dat ons almal soms, jy weet, 'n skroefie los het. Mag ons dit embrace en dit ons ook laat besef dat hierdie vreemdhede rondom onsself en ander mense juist die dinge is wat ons lewens indrukwekkend maak.
Dankie vir die uitnodiging, Frans. Dit was 'n baie lekker gesprek. Dankie vir jou lekker vrae. Waardeer.
Stories bly stories, maar wat is waar en wat is wollaar? Vind uit in Karakter met Rian op Kyknet kanaal 144, maandagaande 8:30.